Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana, hodiau mercredon la declaran de julio 2010. Religia liberezzo, voglio al pazzo. Tiel titoligias la messaggio chi un Benedicto la Dexesa scribis por la quardec quara monda tago de la pazzo, chi un oni solenos la unuan de januaro 2011. La Papa Consilio Justezzo cae pazzo sigis tion hodiau, accompagnante la temon de la tago cun quelcae clarig notoi. En la landoi en quiu gi juas liberezzon de esprimo, la credon ofte oni metas en angulon. Oni igas gin kiel eble plei nevideblan cae negravan, compare cun la publica sectoro. Cai en la landoi, en quiu gi estas minoritata afero, ne nur la credo, sed ancau la credantoi estas ofte persecutatai cai trafitai. Ien la nuna realagio, cai tamen, aldonas la Vaticana Consilio Justezzo cai Pazzo, la religia liberezzo presentigas kiel la liberezzo de la liberezzoi, char gi radicigas en la dignomem de la homo, cai gi celas la sercion de la nescia angeblan veron, do la religia liberezzo estas autentiche tia, ciam gi estas coherezza cun la sercio della vero, cai cun la vero pri la homo. Romo estis publicigitai sen antaua annonzo la resultoi della tecnica studado, arrangita cadre della proceso contra Radio Vaticana. La esploro concernas la studon de postsecvoi, ciuin la logiantaro de urbeto Cesano apud Romo havus pro la electromagnetai ondoi e la antenoi de la elsendo centro de Sancta Maria de Galeria cae de la centro de la Itala Mar Armeo, ciui ambau staras en tiu regiono. L'aula faculo, taschita anta quin iaroi della iugistoi, existus ia correspondo inter la submetigio ietiai electromagnetai ondoi cae la cresco della nombro da leucemioi cae tumoroi ce la loca lo giantaro. Pri tiai frutempai annonzoi en la gazetaro, cae pri la supposatai riscoi por la sano della loggiantaro circau la elsendo centro de Radio Vaticana, la generala directoro de Radio Vaticana, pastro Federico Lombardi, faris ienan noton. Radio Vaticana excias cun miro informoin pri la risultoi della tecnica esploro, la tecnican esploron facte ancora une publicigis la tribunalo. Baldau Radio Vaticana publicigos sia in consideroin cae la contrau argumentoin de siai technicai consultantoi. Estas bone memorigi, aldonas la noto de Pastro Lombardi, che l'aula ci faca internazia scienza vercaro, oni neniam pruvis la existon de cun ligo de eventoi kiel tiun kiun oni hipotesas en la technica esploro. Necessas redeclari ancora u foie che Radio Vaticana ciam respectis la internazia in normoin pri electromagnetai al lasoi, cae che ec de 2001, post la accordo cun la concernai italai autoritatuloi, gi respectis la plei strictain limoin deciditain de la ci concerna itala legiaro, por respondi, ciel necessas, al ciu eventuala sorgo della circaua lo giantaro. Londono pliol 600.000 personoi restis isolitai, cae miloi da hectaroi de ricoltoi estis detruitai pro la inundegoi ciui trafis Bangladeshon. La pluvegoi trairis la tutan regionon de Himalaio, cae ili pligrandigas la riveroin ciui fluas suden, cae ciui elbordigas en Bangladesho. La situazio ne aspectas shangigianta, cutime la sezono zono de tiai pluvegoi ocasas ciuiare ec de la duono de junio gis la duono de augusto. Londono, estas Asio la continento cun la plei granda nombro da malriciuloi cae marginigitoi, cae Hindio, nur gi, havas 412 milionoin da malriciuloi en hoc el giai 12 statoi. Temas pri nombro quiu superas tiun de la 26 pli economie malfortai landoi de Africo, en quiui la malriciuloi estus 412 milionoi. La datumo in conigis instituto de la Universitato de Oxfordo. La statistico in oni realigis lau plurai factoroi, ne nur tiui economiai. Exemple, oni consideris ancau la qualiton de la laboro, de la heimo, la alireblezon al sanitara assistado, sed ancau socialain cae psicologiain factoroin. Teguzzi calpo, al voco alla loggiantaro de Honduraso, porché gi activu por batali, tiun chiun onitaxas la plei grava epidemio de febro dengue. La al vocon lancis la cardinalo de Teguzzi calpo, Oscar Rodriguez Maradiaga. Oni ne devas attendi che la autoritatuloi al venu cai realigu la desinfectadoin. Restante ni indifferentai, la respondezon ne havas nur la autoritatuloi, sed ciu hondurasano. Grava estas la bilanzo de la epidemio, dec nau la mortintoi, dec quin mil la contagitoi de la classica formo de febro dengue, cae prescau quincent de la hemoragia formo de la febro, formo tre mortiga. La publicai malsanuleioi collapsas pro la amasa alveno de personoi ciui havas fortain doloroin cae altan febron. Oni starigis armeain malsanuleioin en la portoi de la hospitalo imem. Ecde ciam la registaro decretis la nazian problemon, la pasintan 22 de junio, la operazioi por extermado de la culoi ciui vehiclas la malsanon concernis almenau 5.000 personoin, sed ciuin operazioin mal rapidigas la constantai pluvoi. Romo, antau ses monatoi la 22 de januaro 2010, ocasis la terura tertremo en Haitio, cun la morto de pli ol 230.000 personoi, cae pliai centoi da miloi perdis sian heimon. La situazio, post citiui ses monatoi, restas grava por la loggiantaro, sed a parte grava gi restas por la pliol 800.000 infanoi en la campoi por rifugintoi. Haitio iam antau la tertremo estis uno e la pli malriciai landoi della mondo, en ciu la infana mortiveblezzo, inter nulo gis quin iaroi, estis e la plei altai en la mondo. Uno infano el dectri ne atingas la quinan vivoiaron. Do la tertremo ege pliacigis la situazion. Multae estas la organizajoi kiwi en Haitio garantias assistadon al sen heimuloi, sed ancorau estigas polemicoi pro la malfrua alveno de la helpoi promesitai de multae landoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.